halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow sama wadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba
Mar kale ayaanu dhageystayaal idinku soo dhaweynaynaa barnaamijkan. Waxaanu horay idinku sii wadi doonaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magacdarnay dhexmarka kitaabka quduuska ah. Waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta Baibalka uu ka kooban yahay, haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub. Waxaanu horay idinku sii wadi doonaa kitaabkii Nabi Yoonis. Nabi Yoonis wuxuu ahaa shaqsi taariikhdu ay xusayso, oo ma ahan nin si kama ah ama lama filaan ah ku soo galay baalasha kitaabka quduuska ah ee Baibalka. Wuxuu dadka kala hadlayaa in Ilaah uu badbaadiyo quruumaha oo dhan. Isagoo arrinkaasi ka hadlaya ayaa waxaa Nabi Yoonis uu leeyahay, aniguse codka mahadnaqidda ayaan allabari kuugu bixin doonaa, wixii aan nitrayna waan bixinayaa. Badbaado waxaa leh Rabbiga.
Kana la soo xidhinay dadalo baraarugay falankeenu wasaase dadalo baraarugay falankeenu wasaase
falankii masiixeena dadka bay la shaabayo bartankii cadaabtii bay ka baroorin doonaane
tumbokor kuso noqono faab kana la soo xidhinay tumbokor kuso noqono la soo xidhinay dadalo baraarugay falankeenu wasaase dadalo baraarugay falankeenu wasaase
wogoobi booliday sinada u bareeraya bartankii cadaabtii bay ka baroorin doonaane
intum boqor ku soo noqono faab kana la soo xidhinay intum boqor ku soo noqono la soo xidhinay dadalo baraarugay falankeenu wasaase dadalo baraarugay falankeenu wasaase
qofka badal ruux ku dila baxsan maayo aakhiro ay bartankii cadaabtii buu ka baroorin doonaaye
intum boqor ku soo noqono faab kana la soo xidhinay intum boqor ku soo noqono kana la soo xidhinay dadalo baraarugay falankeenu wasaase dadalo baraarugay falankeenu wasaase
ruuxi xumaan bogo xanku barama baaye bartankii cadaabtii buu ka baroorin doonaaye
intum boqor ku soo noqono faab kana la soo xidhinay intum boqor ku soo noqono la soo xidhinay dadalo baraarugay falankeenu wasaase dadalo baraarugay falankeenu wasaase
kama sii habeeninayo bil cibaadi bay noqono bartankii cadaabtii bay ka baroorin doonaane
intum boqor ku soo noqono faab kana la soo xidhinay intum boqor ku soo noqono faab kana la soo xidhinay.
Markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal meeriska cutubka koowaad ee kitaabkii Nabi Yoonis aayadda tobanaad, waa baalka 1:20 ee axdigii hore, oo haddii aannu idinku celinno lahayd, markaasay nimankii aad iyo aad u cabsadeen oy ku yidhaahdeen, waa maxay waxa aad samaysay? Waayo waxay ogaadeen inuu Rabbiga hortiisa ka soo cararay, maxaa yeelay isaga u sheegay. Inkastoo ay hurdo wanaagsan ka timid, haddana wuu ogaa in Ilaah uu daba joogo. Waxay haddaba dantu ku qasabtay oo uu ka fursan waayey inuu sheego wixii isaga ku dhacay. Wuxuu u sheegay inay jirtay hawl isaga uu rabbiga ka doonayey ee ahayd inuu ilaah uga qabto deegaanka Ninewe. Inkastoo weliba uusan u balbalaarin wixii isaga iyo ilaah ka dhexeeyey, haddana wax buu uga taabtay, iyagana way garteen inuu ilaah ka soo cararay. Markii uu u sheegay ayay waxay weydiiyeen su'aal oo waxay ku yidhaahdeen, war maxaad sidaan u samaysay? Haddaba su'aashan waa su'aal kuwa aan weli hadalka rumaynin ay jecel yihiin inay weydiiyaan kuwa masiixiyiinta ah. Waxaa suuragal ah in dadka mararka qaarkood ay jecel yihiin inay kuwa hadalka rumaystay su'aal ka weydiiyaan haddii ay kufaan ama ay dambaabaan. Waxay aalaba ku leeyihiin, war masiixi haddii aad tahay maxaa sidan iyo sidaas u samaysay? Nimankanina waxay nebi Yoonis ku leeyihiin, waa maxay waxa aad samaysay? Haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka koowaad, ayaannu iminka idin akhrinaynaa aayadda 11-aad, waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan soo socota: markaasay ku yidhaahdeen, si baddu noogu degto aawadeed, haddaba bal maxaannu kugu samaynaa? Waayo badda duufaankeedii aad iyo aad buu u sii weynaaday. Dadkaasu waxay garteen in go'aan ay ka qaataan ninka ay dartiis darbadaha lixaadka lihii ugu dhacayaan. Markaasay weydiiyeen oy ku yidhaahdeen, bal maxaannu kugu samaynaa? Waayo badda duufaankeedii aad iyo aad buu u sii weynaaday. Markaasaa nebi Yoonis wuxuu siiyey iyaga jawaab iska cad oo aan leexleexad lahayn, wuxuuna ku yidhi sida ku qoran kitaabkii nebi Yoonis cutubka 1:12, waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan, oo isna wuxuu ku yidhi, kor ii qaada oo badda igu dhex tuura, sidaasay baddu idinku degi doontaaye, waayo waxaan ogahay in duufaankan weynu daraadday idinku soo kacay. Nebi Yoonis wuxuu gartay in gacanta Rabbigu ay saaran tahay oo waxyaabahan dhacayana Ilaah uu samaynayo. Wuxuu garanayay in xalka keliya ee arrinka uu leeyahay inay tahay inuu badda isku tuuro oo uu ka soo dego markabkan Tarshiish ku sii jeeda. Ilaah wuxuu go'aan ku gaaray in ninkan aanu gaarin Tarshiish, laakiin uu aado ama u kaco halka uu doonayey oo ah magaalada Ninewe. Weli meeriska cutubka ayaannu horay idinku sii wadaynaa, waxaanan isla eegaynaa baalka 1:13 ee axdigii hore, cutubka 1:13, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: hase yeeshee nimankii aad bay Seeb doonnidii ugu wadeen oy ugu daaleen inay xeebtii ku soo noqdaan, laakiinse way kari waayeen maxaa yeelay badda duufaankeedii oo ka gees ahaa aad iyo aad buu u sii weynaaday. Haddaba nimankan badmaaxyada ahaa oo aan lagu anqarinin garashadii Ilaahii nebi Ibraahim, nebi Isxaaq iyo nebi Yacquub ayaa aad u dagaalamay oo waxay doonayeen inay ninkan badbaadiyaan. Ma aanay doonaynin inay ku degdegaan go'aankooda ah inay ninkan wadaadka ah ka tuuraan markabka. Waxay isku dayeen intii karaankooda ah inay markabka duufaanta ka bixiyaan. Marka la eego sida ay isugu dayeen inay badbaadiyaan nafta nebiga, ayaa waxaa iska cad in raggan badmaaxyada ah ay ka soo dhalaaleen kaalintooda, oo wax badan ay ka wanaagsanaadeen nebi Yoonis oo isagu doonaya in Ilaah duul kale ciqaab uu ku soo rogo. Bilxaqiiqa sidii nafsadiisa ay ku badbaadin lahaayeen ayay u guntadeen, laakiin sidii ay doonayeen uma dhicin, sida ku qoran kitaabka nebi Yoonis cutubka 1:14. Waa baalka 1:13 ee axdigii hore, waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: markaasay Rabbiga u qeyshadeen oo waxay ku yidhaahdeen, Rabbiyow, waannu ku baryaynaa oo waannu ku baryaynaaye, yaanan u halligmin nolosha ninkan aawadeed, oo annaga ha na saarin dhiig aan xaq qabin, waayo Rabbiyow waxaad samaysay sidii aad ku faraxday. Bal eeg sida nolosha nimankan ay isku beddelayso, waxay iminka u imaanayaan Ilaaha baaqiga ah ee runta ah. Dabcan waxay iyagoo qalqalsan u yimaadeen Ilaah, waxayna u yeeranayaan Ilaah si uu uga cafiyo haddii ay ninkan badda ku tuuraan, waayo bay yidhaahdeen wax kale ee aynu yeelnaa ma jiraan inaynu badda ku tuurno mooyaane. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka 1:15 ayaa waxaa qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: sidaas daraaddeed Yoonis bay kor u qaadeen oo waxay ku dhex tuureen baddii, kolkaasay baddii joojisay caradeedii. waxaa tanu ay muujinaysaa in wixii dhacayay aanay si caadi ah ku dhicin, laakiin ay ku yimaadeen siyaabo aan caadi ahayn, iyo in ilaah uu daba socday nebi Yoonis oo uu ka hor imaadsanaa addeecisdarradiisa. haddaan horay idinku sii wadno, meeriska ayaa waxaa ku qoran aayadda 16aad sida tan: markaasay nimankii aad iyo aad rabbiga uga cabsadeen oo waxay rabbiga u bixiyeen allabari, nidarrana way galeen. waxaa qorniinka laynoogu sheegay in cabsida rabbiga ay tahay bilowga xikmadda. badmaaxyadiina aad iyo aad bay uga cabsadeen rabbiga, balse su'aashu waxay noqonaysaa: miyay ilaahyadoodii ka baqeen? jawaabtuna waa maya, waxayse ka baqeen uumaha baddi iyo berriga. waxaana qorniinku uu leeyahay: oo waxay rabbiga u bixiyeen allabari. allabariyada ay bixiyeen waxay tilmaamaysay allabarigii Masiixa, wax kale oo lagu dari karana ma lahan. waxaa kaloo qorniinku uu leeyahay: nidirrana way galeen. maxay ahaayeen haddaba nidirradii ay galeen? waxay nidar ku galeen inta ay nool yihiin inay ilaah u adeegi doonaan. markii ay la kulmeen xiisadaha daran, ayay bilaabeen inay u soo leexdaan ilaaha baaqiga ah ee runta ah. haddaba raggii badmaaxyada ahaa waxaa ku dhacay isbeddel. haddaba ilaah wuu aslaaxiyey dabayshii markii laga tuuray nebi Yoonis, oo raggii badmaaxyada ahaana way badbaadeen. bal iminkana aynu aragna wixii qabsaday nebi Yoonis, waxaannu la soo bixaynaa baalka 1:3 ee axdigii hore, kitaabka nebi Yoonis cutubka 1aad aayadda 7-aad. waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: oo rabbigu wuxuu Yoonis u diyaariyey kalluun weyn oo isaga leqa, Yoonisna wuxuu kalluunka calooshiisii ku dhex jiray 3 habeen iyo 3 maalmood. marka haddaba la leeyahay kalluun weyn ayaa waxaa kelmaddu ay noqonaysaa Giriig ahaan markii aynu eegno kitaabka axdiga cusub Nibiri. waxaa isla qidcada soo xigtay Sayid Ciise Masiix, waxaana ay xigashada ku qoran tahay Injiilka sida Mataayos uu u qoray cutubka 2:10 aayadda 4aad. waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: waayo sida Yoonis 3 maalmood iyo 3 habeen caloosha Nibiriga ugu jiray, sidaasu wiilka aadanuhuna 3 maalmood iyo 3 habeen caloosha dhulka ugu jiri doonaa. haddaba markii aad u fiirsato aayadda 7-aad ee kitaabkii nebi Yoonis, waxaa la leeyahay waxaa Yoonis liqay kalluun weyn. markaa ereyga Giriig ahaan wuxuu noqonayaa ketos, oo ka dhigan nibiri ama kalluun weyn. waxaa qorniinku uu leeyahay wuxuu kalluunka calooshiisii ku dhex jiray 3 habeen iyo 3 maalmood. haddaba garo inaan laynoo sheegin in nebi Yoonis isagoo nool oo ku dhex jiray caloosha iyo in kale. markii aad qisada cutubka 1aad naqtiin ku samayso, waxaa kuu soo baxaya markii nebigu uu ka tegay Israa'iil inuu doonayay inuu gaaro magaalada Niniweh, waayo waxba kama uusan hadlin, laakiin markab ayuu soo galay. waxaana laynoo sheegay inuu u socday markabku Tarshiish oo ku taalla xeebaha waddanka Isbeen, laakiin wuxuu nebiga ku dambeeyey calooshii nebiriga. haddaan intaasi ku soo koobno cutubkii 1aad, ayaannu dhegaystayaal iminka uga gudbaynaa cutubka 2aad ee kitaabkii nebi Yoonis. waxaan cutubka 2aad ka ogaan doonnaa in nebirigu uu xeebta ku soo tufi doono nebi Yoonis. wuxuuse iminka ku sii jeedaa nebiga magaalada Niniweh, wuxuuna dhowaan soo gaarayaa xeebta. marka horese waxaannu isla qiyaasi doonnaa khibradaha ninkan uu kala kulmay kalluunka gudihiisa. inkastoo cutubkii 1aad aan laynoogu sheegin in nebi Yoonis uu nool yahay iyo in kale, ayaannu cutubkan ku arkaynaa isagoo nibiriga calooshiisa ku tukanaya. waxaanan markaasi maadooyinka cutubka ugu horumarinaynaa su'aasha ah: miyaa nebi Yoonis ilaah uu baryey? si bal aynu arrinkaasi isaga ah wax kaga ogaanno, ayaannu dhegaystayaal isla eegaynaa kitaabkii nebi Yoonis cutubka 2aad aayadda 1aad. waa baalka 1:3 ee axdigii hore, waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: markaasaa Yoonis rabbigii ilaahiisa ahaa baryey isagoo ku dhex jira caloosha kalluunka. haddaba yaanay kula noqon in nebi Yoonis caloosha malayga ama kalluunka uu ku dhex dhintay, laakiin nebigu wuxuu bilaabay inuu ilaah baryo isagoo caloosha kalluunka ku dhex jira. inuu duceystay su'aali kama taagna, balse waxay su'aali ka taagan tahay inuu ducada bilaabay isla markii badda lagu xooray oo uu nibiriga liqay, mise wuxuu ducada bilaabay markii uu malayga calooshiisa soo galay oo uu wakhti dheer joogay ama ku dhex jiray nebiriga calooshiisa. Haddii aan garasho u leeyahay ruux waliba ee aadami ah, waxaan odhan karaa wuxuu ducada bilaabay isla markii uu soo galay caloosha nebiriga. Isla markii badda lagu soo tuuray ee libiriga uu laqay, wuxuu bilaabay ducada. Nebi Yoonis ducad degdeg ah ayuu Ilaah la hor yimid isla markii dhibku uu yimid. Markii waxyaabo kaa naxiya ay kaa hor yimaadaan, sugi maysid inta xero iyo fandhaal ay kala dhacaan, laakiin waxaad bilaabaysaa inaad sida ugu dhaqsaha badan Ilaah ugu qeyshato. Waxaa dhacday in maalin anigoo ku jira stadium lagu ciyaaro kubadda cagta, in dadkii labada dhinac u kala safnaa ay isqoomeen. Waxaana bilowday dhagax tuur, isla markiiba ciidamadii amniga ayaa xabad furay. Waxaana ay bilaabeen inay soo tuuraan cinjirka dadka ka ilmaysiiya ama sunta dadka ka ilmaysiisa, oo weliba waxay ku soo liishaameen halkii aan taagnaa. Isla markiiba kala orod ayaa bilowday, markaasaa lays buurtay, kuwii laga xooga badnaana waa la dardaray. Isla markiiba waxaan bilaabay inaan sayidka u qeyshado. Waxaan kuu sheegayaa haddaba inaan ka samata baxay wax dhib ah oo weyn oo isoo gaara. Markaana waan odorosayaa goorta nebigu uu bilaabay inuu Ilaah baryo la hor yimaado, balse dadka qaarkii bay la tahay in nebi Yoonis uu bilaabay salaadda saddex maalmood kadib. Wuxuu inoo sheegayaa haatan nebi Yoonis wixii ka dhex dhacay caloosha kalluunka oo ah hubaashi wax cajiib ah. Bal aynu eegno haddaba salaaddii nebi Yoonis sida ku qoran isla kitaabka nebi Yoonis cutubka labaad aayadda labaad. Waa baalka 1:36 hore, waxaana qoran sida tan, oo wuxuu yidhi, dhibaatadayda aawadeed ayaan Rabbiga ugu yeedhay, isna wuu ii jawaabay. Waxaan ka dhex qayliyey shi'ool uurkiisa, adna codkaygaad maqashay. Marka uu leeyahay nebigu, dhibaatadayda aawadeed ayaan Rabbiga ugu yeedhay oo isna wuu ii jawaabay, ayaa weedhaasi ama jumladaasu ay ku sallaysan tahay runta, oo Ilaah wuu maqlay baryootinkii nebi Yoonis. Gunta xaajaduna waxa weeye in nebi Yoonis saddex maalmood iyo saddex habeen uu ku dhex jiray caloosha nebiriga oo welibana uu ducaystay. Dadkuna taasi su'aal ayay ka qabaan, waana laysku maandhaafsan yahay ama laysku diidan yahay. Qolo ayay la tahay inaanina caloosha nebiriga ku dhex noolaan karin, laakiin uu dhintay dabadeedna la sara kiciyey. Su'aasha ugu weyn ee halkaasi ka soo baxaysana waxay tahay, miyaannu Ilaah nebi Yoonis ku dhex nooleyn karin caloosha nebiriga? Mise Ilaah baa mucjiso sameeyey oo soo nooleeyey nebi Yoonis? Si kastoo xaalku uu yahay mid unbaa cad, waxaana weeye in Ilaah mucjiso uu sameeyey uu ku dhex nooleeyey nebi Yoonis caloosha kalluunka ama nebiriga. Weliba su'aalo ayaa ka taagan in qofi calool nebiri uu ku noolaan karo iyo in kale. Waxaase run ah in Ilaahii dadka ka abuuray dhoobada uu haddana leeyahay awood iyo xoog oo qof ugu dhex nooleeyo caloosha nebiriga. Haddaba waxaan aniga rumaysanahay in nebi Yoonis uu ku dhex noolaa caloosha nebiriga, laakiinse uusan dhiman oo aan la sara kicin. Bal aan idin yara faahfaahiyo xaalka. Waxaan maqlay sheekooyin badan oo ku saabsan dad badda ku dhex jira oo nebiri uu liqay oo haddana nool. Markii aan maqlay qisooyinkaas ayay ila noqotay in wixii ku dhacay ama Ilaah uu u sameeyey nebi Yoonis aanay ahayn mucjizo sidaasi u weyn, waayo dad kale oo caadi ah ayaa Ilaah uu ku badbaadiyey caloosha nebiriga ama kalluunka. Haddaba sannado badan ka hor, deegaanka magaalada California waa dalka Maraykanka ee waxaa joogay gabar aad iyo aad garasho weyn ugu leh kitaabka quduuska ah ee la yidhaahdo Mrs. Clark. Waxay qortay maqaalad oo waxay rumaysnayd in si kastaba nebi Yoonis caloosha kalluunka uu maalmo ku dhex noolaan karay, laakiin nebi Yoonis ma oran kalluunka calooshiisa ayaan ku dhex noolaan karay. Wuxuuse yidhi, waxaan ka dhex qayliyey shi'ool dhexdiisa, adna codkaygaad maqashay. Wuxuu ku sugnaa dhimasho, markaa ma ahan inaan ka dhigno sida inuu baxsan karay oo uusan liqista nebiriga u dhiman. Qofka isla saacaddii dhiman maayo, laakiin si tartiib tartiib ah ayuu u dhimanayaa. Markaa innaba nebi Yoonis ma noolaadeen, laakiinse ugu dambaynta wuu dhiman lahaa. Hase yeeshee, waxaan doonayaa wixii ay qortay gabadha la yidhaahdo Mrs. kelog bal inaan idin la wadaago oo waxa jira laba nooc oo ciddood ah oo badda ku jira kuwaas oo liqi kara nabi Yunis ama liqi kara wax ka weyn nabi Yunis waxaana la kala yiraahdaa nibiriga murqaha waaweyn kan kalena waxaa la yiraahdaa nibiriga qaarka dambe u weyn labadaasi noocba ma laha ilko wax qabsada markii ay wax cunayaan markii ay wax qabsadaan afka ayay ku ritaan oo wixii ay liqeen caloosha ayay tegayaan iyagoo sii maraya cunahooda oo isaguna aad u weyn markii ay biyaha ku dul sabaynayaan iyagoo xawaare aad u dheer ku socda ayay afka kala furayaan wixii soo galana hoos ayay biyaha ula gelayaan markaasuu afka xiranaya waxaa maalin la qabtay mid ka mid ah labadii nuuc ee aynu dusha idinku soo sheegnay waxaana ballaarka afkiisa lagu qiyaasaa ilaa iyo 12 feet wuxuu liqi karaa faras dhan oo si fudud afkiisa ku mari kara labadaasi nibiri ee kala jaadka ah ayaa calooshoodu ay u qaybsantaa ilaa iyo 6 qaybood oo haddii qof nool uu halkaasi galo wuxuu ka helayaa qol weyn oo uu xitaa seexan karo qololkuna way badan yihiin oo madaxa ayaa la sheegayaa inuu ku leeyahay qol dabeesha kaydiya waxaana taasu ay ka micno tahay in qofku aanu hawola'aan u dhimanaynin haddii uu ku dhex jiro caloosha nibiriga waxaana dulalka sankiisa lagu qiyaasaa inay sari joog ahaan gaarayaan 7 fuud xagga ballarkana waxaa lagu qiyaasaa 7 fuud oo xagga dherarkana waa 4 iyo 10 fuud haddii uu liqo shey isaga dhibaato u keenaya gudihiisa xeebta ugu dhow ayuu tegayaa xeebaha markaasuu soo tufayaa oo qofkiina si sahal ah ayuu uga soo baxayaa waa sida qof ismatajinaya oo kale si uu isaga saaro cunnada markaasi uu cunay qofkiina dibadda ayuu imaanayaa maadaama aynu fikrad guud idinka siinay labada nuuc ee nibiriga ah ee laga yaabo in midkood uu liqay nabi Yunis ayaa waxaannu iminka u gudagelaynaa maqaalada kale oo tii hore ee Mrs. Clogna halkaas ayaannu ku dhaafaynaa maqaalad ka soo baxday dalka Maraykanka ayaa waxay qortay in ay uu saarnaa doonyaha lagu dalxiiso uu lumay ama laga waayay markabka waxaa suuragal ah inuu badda ku dhacay oo halkaasi uu ku liqay nibiri wakhti dambe mar la qabtay nibiri ka mid ah nibiriyadii aynu kor idinku soo sheegnay oo la qalay dabadeed ayaa waxaa laga dhexlay eygii isagoo nool oo ku dhex jira mid ka mid ah qowladaha badan ee nibiriga waana qowlad ka mid ah kuwa ku yaalla madaxiisa halkaasoo ay dabeesha ama oksijiinta ka soo gasho nibiriga waxaa loo tegay baa la yidhi eygii oo qaylinaya iyadoo weli aanay waxba gaarin maqaalad kale ayaa lagu qoray in nibiri lagu qiyaasay 15 feet oo nool laga dhex helay nibiri kale oo isaga ka weyn calooshiisa waa nibiri nibiri kale liqay balse haddana aan weli dhiman mar kasta ee nibirigu naftu ay qabato oo uu dhiman rabo wuxuu soo tufaa wax waliba ee calooshiisa ku jira nin kale oo la yidhaahdo Dr. Dixon ayaa waxaa laga soo wariyey khudbad uu ka jeediyey Beirut oo ah waddanka Lubnaan in nibiri weyn oo la qabtay laga helay qof uu liqay oo ah qof aan isagoo kale weyninkiisa dunida horay loogu arag wuxuu kaloo sheegay in mid ka mid ah nibiriyada cadcad ee xeebaha Mediterraneanka uu liqay faras dhan midna uu liqay deero balse geesihii way ka jajabeen waxyaabahaasi oo dhan waxaa la helay kadib markii nibiriyada la qabtay iyagoo dhimanaya ayna soo tufeen nibiri kale ayaa laga dhexlay libaax badeed aad iyo aad u weyn ama culus
boqor ku soo noqono baab kana la soo xidhinay intuun boqor ku soo noqono baab kana la soo xidhinay dadalow baraarugay balankeenu waa saasay dadalow baraarugay balankeenu waa saasay
ruuxii xumaan boqo xan ku baara ma baaye bartankii cadaabtii buu ka baroran doonaaye
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. waxaad kaloo imeilada inoogu soo diri kartaan dhegeystayaal cinwaanka yahuga oo ah somali t w r at yahoo com. aad u fududyayaa somali t w r at yahoo com. waxaa kaloo aan idin siin doonaa website aad ka maqashaan barnaamijyada soomaaliga ah si kuwiina doonaya in ay koorasyo ka qaataan bibleka ay ugu suurowdo ama ugu hirgasho. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.